Nyt alkaa Pepi Reinikaisen rakastajan kasvot. Lukija Elina Ylisuvanto, julkaisija Saaka. Kun unohdan sinusta kaiken, minkä ihminen ihmisestä muistaa, muistan sinut kuin Jumala, kokonaan, paloittelematta, menneen ja tulevan tässä hetkessä, aina, sitten. Niihin aikoihin oli maassa levotonta. Rajoilla oli ollut yhteenottoja, pelättiin sotaa. Kaupustelijat, vakoilijat, karanneet sotavangit ja rosvojoukot sekä epämääräiset kerjäläisparvet ilman ruokaa ja vakituista asuntoa kiertelivät kyliä ja kaupunkeja. Se loi tunteen, ettei kukaan ollut turvassa. Lisäksi sanottiin, että punaparta, kuten kansa nimitti kuningastaan, käytti aikaansa vain viinikellarinsa tyhjentämiseen, suun kautta, sekä pelehtemiseen herttuattarien, kreivittärien, paronittarien, sotaministerin nuoren rouvan, jopa arkkipiispan kaunisäänisen ja pulskan, mutta muuten vähälahjaisen sisäkön ja rikkaiden kauppiaiden leskien sekä varjelkoon, jonkun merkillisen kupparin kanssa. Eikä välittänyt siitäkään, jos sodissa raaistuneet palkkajoukot humalapäissään ryhtyivät tarkistamaan, millaisia hyökkäyksiä kaupungin länsimuuri tai kuninkaallisten hevostallien pääovi tai Kalatorin silakka-aitta tai leipurimestarin puodin ikkunat kestivät. Tässä on kohta vaihdettava valtakuntaa, sanoi lupsakka leipurimestarikin todetessaan tuhon suutarimestarille, joka asui vain parin kadunkulman päässä ja joka oli muiden naapurien tavoin tullut paikalle tärveltynyttä kalustoa päivittelemään. Suutari olikin äärimmäisen tuohtunut tapain turmeluksesta. Tämä sisäänpäin kääntynyt, yleensä mihinkään puheisiin osallistumaton mies, sanoi tällä kertaa jotakin sellaisella äänenpainolla, että läsnäolijat muistivat sen vielä muutama vuosikymmen myöhemminkin. Tulivatpa nämä puheet tukenaan auliisti antamaan todistuksensa oikeuteen, jossa suutarin kapinallista tytärtä oltiin tuomitsemassa kansankiihotuksesta ja noituuden harjoittamisesta. Kyllä, kyllä se oli suutari, joka aivan varmasti sanoi, että tämä maa on tuhon oma, jollei se punaparta paranna tapojaan ja keskity maan asioiden hoitoine tulevaisuuteen. Näin vallankumouksellista oli harvapuheinen suutari sanonut ja tuhahdellen lähtenyt kohti tölliään, josta ei koskaan kuulunut mitään. Ei laulua eikä naurua, ei tosin itkuakaan. Siellä elettiin ihan hiljaa, melkeinpä varpaillaan. Ei siksi, että mestari olisi ollut tyranni. Hän vain ei puhunut mitään ja antoi ymmärtää, ettei muillakaan ollut mitään sanottavaa. Suutarin vaimo oli pieni ja säikkynainen, jolla oli isot metsälammen siniset silmät. Valitettavasti ne eivät olleet periytyneet kummallekaan tyttäristä, joita äiti puolella sanalla, usein huokaillen tai tiuskaisten komenteli syömään, pukemaan, sisätöihin, ulkotöihin, syömään ja pukemaan. Jonkin aikaa edellä mainitusta tapauksesta suutarin pieni ja hiljainen vaimo tuli yhä hiljaisemmaksi, jopa tuskaiseksi. Niin kuin jotkut ihmiset tuntevat ruumiissaan, että ukkosta on ilmassa, vaikka pilveäkään ei ole taivaalla, vielä. Hän näytti aamuisin huonovointiselta ja kalpealta, eikä puhetta tullut entistäkään vertaa. Naapurit, jotka yleensä tiesivät kaikkien asiat paremmin kuin asianomaiset itse, kuiskuttelivat, että vaimorähjällä olisi jokin vakava tauti, mitä olisi vahvistanut se, että myös suutarimestari oli alkanut näyttää synkemmältä. Arveltiin hänen jo vanhana miehenä miettivän sitä, miten pärjätä kahden tyttölapsen kasvatuksessa, jos vaimo kuolee. Mutta niin kuin painostavalla säällä pilvet tulevat ennemmin tai myöhemmin näkyviin, niin selvisi syy tässäkin tapauksessa. Ensin sitä ei tosin ottanut uskoakseen edes kuppari, joka sentään oli tottunut melkein mihin tahansa ihmisten kanssa. Suutarin vaimo oli tullut suhteellisen vanhoilla päivillään raskaaksi. Olipa kuppari ollut niinkin julkea, että oli vaimolta kysynyt, milloin tällainen oli päässyt tapahtumaan. Johon toinen ilmeisesti heikosta tilastaan johtuen oli vastannut, että sinä päivänä kun santarmit polttivat leipurimestarin puodin. Ja sitten hän oli kertonut harvinaisen avomielisyyden.